fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. La microfon Cristina Ișvan, împreună cu mine se află astăzi domnul pastor Romică Sârbu. Bine ați revenit la emisiunea noastră.
Bun regăsit.
Suntem din nou împreună și cei care ne-au ascultat acum două luni, când ați fost ultima dată la emisiunea noastră, poate că își aduc aminte de ceea ce am discutat atunci sau probabil că nu își mai aduc aminte și pentru ascultătorii noștri, noi vom relua puțin discuția de la punctul la care am rămas atunci, pentru că sunt câteva întrebări, nu neapărat legate de un caz anume, ci ce țin de modul în care noi ne comportăm în familie. Suntem la o emisiune de familie, învățăm să ne purtăm unii cu alții, cu bune, cu rele, să ne acceptăm și să și transmitem uneori ceea ce nu este conform cu dorința noastră sau cu ceea ce așteptăm. Ei bine, în ultima emisiune în care am fost împreună, am văzut un caz în care o doamnă spunea că își arată într-un fel nepotrivit critica față de partenerul ei. Nu voi relua acel caz, ci vreau să rămânem la zona generalului și plecând de la acel exemplu și multe altele pe care le putem avea fiecare în minte din viața de zi cu zi, vreau să vedem puțin ce înseamnă să-ți manifesti critica față de partener. Și, pe de altă parte, cum răspundem la critică din partea partenerului, pentru că nu suntem perfecți și probabil că și de o parte și de alta mai sunt obiecții, mai sunt sugestii.
Sigur.
Și avem nevoie cumva să învățăm și să oferim, dar și să primim critică.
Sigur, pornind la exemplu din emisiunea trecută de acum două luni de zile, definesc critica de care vorbiți ca fiind negativă, pentru că așa a fost un exemplu pe care l-am avut atunci când în discuție, critică negativă. Pe de altă parte, redefinesc ce înseamnă a critica din punct de vedere negativ pe cel pe care teoretic îl iubești și practic ar trebui să-l iubești. Deci critica înseamnă a dezvălui greșelile celuilalt, defectele, a le arăta cu răutate. Deci e foarte clar că arăta defectele, greșelile celuilalt este un lucru până la urmă normal în momentul în care ai o intenție pozitivă și în care te oferi să ajuți. În momentul în care însă dezvolui greșelile și le arăți cu răutate că așa ești tu, că întotdeauna mă încurci, că niciodată nu procedezi corect, e critică negativă, în sensul că încerc să-l pun pe celălalt într-o poziție în care se simtă rău și în care îi pun etichete. Îl închid, dacă vreți, într-o cutie de unde nu poate să mai iasă.
Dar care ar fi scopul aici? De ce doi parteneri, doi soți ar recurge la o astfel de metodă?
Cred că atunci când într-o relație se recurge la critică, critica devine un simptom. Adică ceva negativ s-a întâmplat mai înainte. S-a slăbit, dacă vreți, comunicarea, s-a slăbit aprecierea. În momentul în care critic, este foarte clar că nu mai apreciez persoana de lângă mine, nu mai văd calitățile, nu mai văd punctele forte, nu mai sunt conștient că, de fapt, eu am un legământ cu acea persoană și am făgăduit că o voi iubi la bine și la rău. În momentul în care îmi permit să critic, să fiu, dacă vreți, răutăcios, să scot în evidență părțile slabe și să o fac cu răutate, în momentul acela s-a întâmplat ceva în relație. Trebuie să mă întorc de unde s-a produs clicul acesta, ruptura, ca să refac. Pentru că dacă încerc să mă opresc la critică, nu reușesc. Mă străduiesc să nu mai rostesc, dar tot îmi vine. De ce? Pentru că nu mai văd nimic bun în el sau în ea. Deci critica este un simptom. Acum, ce ar trebui să fac când în familie sunt criticat? Și aș vrea să mă opresc, dacă vreți, la sfaturile unui specialist, Lois Evans, care recomandă, care de fapt scoate în evidență că atunci când te confrunți cu o critică, poți să abordezi 5 atitudini.
Interesant.
Prima atitudine este una negativă. Deci mă critici, mă vorbești de rău, mă ataci, nu fac altceva decât să atac și eu.
Răspund.
Deci, dar tu îmi zici, dar tu cum faci? Tu cum procedezi? Deci răspund la critică.
Dar pe tine nu te vezi?
Exact, pe tine nu te vezi, răspund la critică cu critică. Atac. Intru în război.
Și atunci este un mare pericol, pentru că dacă tu m-ai atacat,
sigur,
pe mine, eu trebuie să te atac cu o armă și mai puternică și apoi tu pe mine cu o armă și mai puternică.
Exact.
Și poate ajungem să exagerăm sau să vedem lucrurile negative intenționat doar pentru a avea muniție pentru celălalt.
Exact, fără îndoială că lucrurile se agravează în momentul în care răspund la critică cu atac. tot cu critică. Se poate ajunge când comunicarea pur și simplu se întrerupe, oamenii nu mai au curajul, nu mai pot, chiar când fac efortul să comunice, ajung la ceartă din nou și au nevoie de cineva care să intervină, de un consilier, de o a treia persoană, în sensul pozitiv, care să intervine, să medieze, dacă vreți, dialogul între cei doi. Deci aceasta ar fi prima atitudine, care este una negativă, nu este recomandată. A doua atitudine, la fel de negativă, doar că în loc să atac pe cel de lângă mine care mă critică, mă atac pe mine. În sensul că, așa e, nu sunt bun de nimica, eu întotdeauna greșesc.
Mă victimizez.
Mă victimizez, pur și simplu. Deci mă atac pe mine. Are dreptate, da.
Dar faci lucrul acesta intenționat sau cumva tocmai pentru a-l face pe celălalt să-și retragă acuzația? Pentru că și aici poate să fie o strategie. A, tu mi-ai spus mie că, nu știu, sunt leneșă, de exemplu. Păi da, într-adevăr, eu nu muncesc nimic. Stau toată ziua în pat. Ai dreptate, nu? Asta adică poți să intri într-o zonă de autoironie sau de ironie exact. Față de celălalt?
Nu. Mă refeream că te ataci nu ca autoironie, nici măcar ca să-l îngușești, să faci pe celălalt să simte bine, că tu recunoști. Nu, nu. Pur și simplu mă atac pentru că îmi scade imaginea de sine. Intru în acea, dacă vreți, în umbră. Eu am o imagine proastă despre mine, rea, negativă.
Și dacă tu mi-ai spus ceva rău, mă împunz și mai mult acolo.
Exact, devin negativist față de mine, mă acuz pe mine, îmi asum greșelile reale, ireale, pur și simplu mă atac pe mine, îmi fac rău mie. A treia atitudine este, dacă vreți, la mijloc, pentru că sunt cinci, este punctul, dacă vreți, din care începe răspunsul pozitiv la critică. Este momentul în care mă detașez, nu mă atac, ci încerc să observ. Adică să fac legătura între ce mi se spune prin critică și comportamentul meu și anumite comportamente. Oare? Poate că exagerează. Dar parcă îmi dau seama, dacă mă gândesc bine, că are un pic de dreptate.
Dar asta ar însemna poate tăcere. Și de multe ori, lucrul acesta îl irită mai tare pe celălalt. Pentru că dacă partenerul îl acuză de ceva sau îl critică într-un sens și celălalt nu spune nimic, lucrul ăsta ar putea să-l supere mai tare, să-l enerveze pur și simplu. A, păi nu zici nimic, eu îți spun care-i problema și tu taci mâlc?
Bine, intrarea în conul acesta al tăcerii nu este pozitivă. Însă, când spun că observi, nu mă refer la faptul că nu mai comunici, ci dacă mă gândesc bine, s-ar putea să ai dreptate.
Sau poți să spui, mulțumesc că mi-ai zis, o să mă gândesc la asta.
Exact, o să mă gândesc. Acum dăm voie puțin să mă analizez, să trec în revistă ce mi-ai spus. Deci pur și simplu este punctul în care eu mă detașez de ceea ce îmi spui negativ, de critică, mă detașez de tendința de a mă acuza pe mine și încerc pur și simplu să privesc obiectiv, să văd legătura între ceea ce îmi spune și viața mea, anumite comportamente din viața mea. Poate că nu are dreptate tot timpul, la toate exemplele, însă sunt anumite părți din viața mea, anumite comportamente care chiar se încadrează. Observ, nu știu, dar am o idee, s-ar putea. Și nu mai răspund, nu te mai acuz. Da, mulțumesc, mi-e toate gândit. Nu știu ce să spun, dar mă gândesc, analizez. E punctul în care se poate face, dacă vreți, schimbarea traseului, macazului.
Și momentul acesta, sau după momentul acesta, se presupune că cel acuzat sau cel criticat va redeschide subiectul sau rămâne doar la zona aceasta de introspecție și eventual de schimbare a comportamentului sau a ceea ce i-a fost reproșat?
Eu cred că trebuie să revină. Discuția nu poate să rămână așa în aer, pur și simplu. Doar că eu cer un time-out să mă gândesc, să analizez. Nu, trebuie să reiau, pur și simplu. Dar înainte să reiau, urmează pasul următor. Deci observ, dar pasul următor este că încep să mă conectez cumva. Ce a spus? Ce a vrut să spună? Ce a vrut să spună când a zis că sunt puțin leneș? Ce a vrut să spună? La ce s-a referit? E clar că nu m-a făcut un leneș. Dar ce a vrut să spună? Probabil că s-a gândit că atunci când vine acasă, pentru că la asta s-a referit, eu mă arunc pe fotoliu, iau ziarul în mână sau stau cu ochii pe tavan, nu mai fac nimica și pentru ea sau pentru el e o percepție că eu sunt leneș, dar de fapt cred că la asta se referă. Am să cer clarificări. Dragă, dacă te referi la asta, aș vrea să spun că într-adevăr așa pare. Dar uite, eu când vin sunt epuizat, nu mai am chef de nimica, dar m-ai putea ajuta. Lasă-mă să stau un sfert de oră să-mi revin și după aia mă pot integra în familie, în treburile care sunt. Deci stau să mă conectez la ce a vrut să spună. Și ultimul pas, încerc să-mi formez o viziune de ansamblu. Cum mi se aplică ceea ce mi-a spus? Cum mi se aplică și ce schimbări ar trebui să fac în mod automat? Sunt la momentul în care decid ce schimbări ar trebui să fac.
Și poate să mă gândesc sau să ne spuneți dacă undeva în etapa aceasta, că practic o văd ca o scară, cei 5 pași pe care, sau cele 5 metode de a răspunde la critică, unde anume ar trebui să-mi pun problema sau este cazul să-mi pun problema dacă relația este în pericol, dacă eu nu schimb nimic și dacă critica continuă?
Dacă eu nu schimb critica continuă, ar trebui să-mi pun două probleme. Fie partenerul meu este rău intenționat sau trece printr-o criză și nu poate să mai vadă nimic pozitiv în mine, sau eu am o problemă și nu văd. Deci problema poate să fie la ambii parteneri. Fie celălalt are o intenție negativă, fie eu
refuz să văd realitatea,
pur și simplu. Și în cazul de față, când văd că nu ajung nicăieri, în mod clar ar trebui să apelez la un consilier. În primul rând ar trebui să mă rog, pentru că suntem creștini, mă rog lui Dumnezeu și rog să mă inspire la cine aș putea apela, cine m-ar putea ajuta. Pentru că e foarte clar, e nevoie de un fel de arbitraj, nu cui să dea dreptate, ci cum să ne ajute să vedem, să ne ajute să ne cadă de pe ochi vălul și să reușim să vedem realitatea așa cum este. Și în mod clar, de cele mai multe ori, fiecare are ceva de făcut.
Și fiecare are bucățica lui de dreptate.
Da, bucățica lui. Poate că unul exagerează mult
într-o direcție,
dar e un dram de adevăr. Și ar trebui să ne legăm de dramul acela de adevăr.
Și să construim de acolo.
Exact. Recunosc. Tu ai lucrul ăsta bun, nu e totul. Dar pun accentul pe asta. Nu-ți mulțumesc. Eu trebuie să fac în domeniul ăsta câteva schimbări. Am nevoie de aceasta. Aș mai adăuga câteva idei, scurte doar. Încercăm întotdeauna să nu judecăm intenția.
Dar e atât de greu. Păi de ce mi-ai spus asta? Pentru că, nu știu, ai alte planuri, ai altceva, nu-ți mai place de mine. Sau...
Exact. În momentul în care pornesc la această premisă, încep să judec intenția, e clar că eu devin negativ din start.
Sau vrei să mă discreditezi în fața copiilor sau în fața familiei și vom vorbi imediat și despre a-ți critica partenerul de față cu alții, că dacă discuția este între patru ochi, parcă e mai tolerabilă, dar atunci când mai sunt și alții de față, deja e greu să suporți critica.
Așa este. De spuneați că aș judeca intenția, e la îndemână. De ce mi-ai spus? Ar trebui să vin cu o întrebare. Înțeleg ce mi-ai spus. Dar de ce? Ce te-a motivat? La ce te-ai gândit cu adevărat? Ce clarificări? Când mi-ai spus că sunt rămân la puturos.
Exemplul leneș. Acesta,
exact.
Leneș, da.
La ce te-ai gândit? Sunt leneș în general, adică nu fac, uite, vin de la muncă. E clar că muncesc, dar e clar că tu nu ai vrut să spui că nu muncesc nimica. Vin și în întâmpinare, Julian. E clar că nu ai vrut asta să spun, pentru că 8 ore merg la muncă. La ce te-ai referit? Ajută-mă să fiu, pentru că chiar aș vrea să știu exact ce ar trebui să fac. Da? Clarific, pur și simplu. Sau plec de la premisa biblică că mustrarea, critica cu sensul de mustrare, poate
dovada dragostei.
Este dovada dragostei, corect. Dacă celălalt mă avertizează, poate uneori eu percep ca fiind răutăcios, înseamnă că îi pasă de mine. Sigur, nu știu cât de mult îi pasă.
Sau poate că îi pasă de relație, sau poate că îi pasă de binele lui, pentru că rămânem la exemplul acesta. Păi dacă tu ești leneș, asta înseamnă că, nu știu, poate nu m-a ajuns la treburile casnice, ar putea să spună o femeie, sau ești leneș, ar putea să spună un bărbat și atunci când eu vin de la serviciu nu găsesc 3 feluri de mâncare așezate pe masă, da? Și atunci, de fapt, eu n-am o problemă. Tu poți să fii leneș dacă ești de unul singur, dar atâta timp cât problema ta mă afectează și pe mine, atunci critica e cu atât mai vehementă.
Exact. Pe de altă parte, aș vrea să încercăm să transformăm critica negativă într-una pozitivă. Să încercăm să remediem anumite lucruri. Să încercăm să construim. Pur și simplu. Deci, în momentul în care mă confrunt cu o critică, pun întrebări de clarificare, întrebări pozitive. Pur și simplu. Încerc să văd intenția bună a celuilalt. Chiar dacă nu o are, îi modelez intenția. Prin întrebările mele, prin sublinierile pe care le fac, e clar că nu te refer la asta, pentru că eu uite și o fac să deschide ochii sau îl fac să deschide ochii. Dar chiar nu e leneș așa în general. Dar eu simt uneori, mă simt disperată când văd că eu mă bat și el nu se mai mișcă. Hai să rezolvăm problema asta. Hai să construim, să vedem, uite, ce a așteptat de la mine. Și se poate transforma un incident într-o oportunitate de creștere, de întărire a relației.
Și cred că foarte mult contează modul în care se răspunde la critică, mai ales și pentru cel care a făcut critica. Pentru că în momentul în care îl vezi pe celălalt că intră în primul mod, cum ați spus, da? Intră cu atacul, automat vrei să spui și mai multe și se creează o tensiune. Însă dacă ai văzut din partea celuilalt măcar o intenție bună și ajungem de la etapa a treia, da, aceea în care te gândești dacă chiar are sau nu dreptate partenerul, lucrul acesta deja dezamorsează, vezi bunele sale intenții și deja mai scade un pic din gradul acela de nemulțumire pe care l-ai manifestat inițial.
Exact, în momentul în care rămâi la atac, când e o pauză, nu faci altceva decât să te gândești cu ce arme să vii.
Exact.
Cu ce argumente să vii ca să-l răpui, să-l dai, pentru că firea noastră decăzută simte nevoia de biruință la capitolul acesta.
Ei, și dacă ne-am gândit, tot ar fi bine, dar problema este că venim cu răspunsul fără să gândim prea mult și tocmai de aceea ajungem să spunem lucruri pe care ulterior le regretăm.
Da.
Să mergem puțin mai departe. Dacă vă amintiți, în cazul pe care l-am expus atunci, era vorba despre o mamă care era nemulțumită de faptul că fiica sa își vorbea de rău soțul. Și aici vreau să dezvoltăm puțin, să vorbim despre ideea aceasta de a bârfi partenerul cu alte persoane, în familia extinsă sau cu prietenii. Deja nu mai vorbim de o critică, vorbim de bârfă, da? Momentul în care spui altuia lucrurile care nu-ți convin sau lucruri care te nemulțumesc în relația de cuplu sau în ceea ce privește viața personală a celuilalt față de alte persoane.
Dar e clar, dacă critica poate avea un aspect pozitiv, bârfa este întotdeauna negativă. Adevărul este că noi am dat uneori o conotație pozitivă bârfei, deși ea nu este. Mai spunem uneori în glumă când suntem pe la birou sau la lucru, e, ce faceți? Mai bârfim și noi puțin așa. Dar o spunem cu sensul de...
Mai povestim
ceva, dar e clar că am dat o conotație pozitivă oarecum acestui cuvânt. Și eu cred că n-ar trebui să dăm unui cuvânt rău o conotație pozitivă.
Haideți să facem o mică paranteză, pentru că simt că am ratat ceva din prima parte a discuției, din prima întrebare pe care vi-am adresat-o legată de cum răspundem la critică. Spuneți-mi dacă se schimbă ceva din discuția pe care am avut-o și facem trecerea și spre bârfă, dacă atunci când îl critici pe celălalt, pe partener, mai este cineva de față. Deci atunci nu este bârfă, da? Pentru că dacă suntem trei persoane de față și eu vă povestesc dumneavoastră ceva despre soțul meu sau mă plâng despre soțul meu, asta nu înseamnă neapărat că e o bârfă. Poate e o critică pe care o fac în public. În cazul acesta, cum se schimbă situația?
Dacă e vorba de critică, e clar că este negativă în momentul în care o fac în fața altei persoane.
Și poate cu scopul fie de a spune, uite, avem o problemă, hai să vezi cât de rău este celălalt și avem nevoie cumva de mediere sau de cineva care să-mi aprobe punctul meu de vedere, sau din contră vreau să îl discreditez pentru că am ajuns la momentul acela în care pur și simplu îl urăsc, așa cum spuneați mai devreme.
Deci e foarte clar, în momentul în care critic partenerul meu de viață în fața unei alte persoane, este întotdeauna o intenție malițioasă, adică ceva negativ. De ce? Pentru că dacă aș vrea să arbiteze cineva între noi, să ne ajute să ne concilieze, aș cere consimțământul. Ce părere ai? Ai simțit nevoia să ne ajute cineva? Uite, eu am anumite... Și nu îi le spun atunci de față cu cealaltă persoană. Le-am tot spus, nu se rezolvă nimica. Apelăm la cineva. Apelăm de comun acord. Și atenție când apelez la o altă persoană care să ne ajute. Nu ne bălăcărim în fața acelei persoane.
Dar poate nici nu vreau să mă ajute, vreau doar să-mi văr stoful.
E clar că este negativ. E clar că este negativ. Atunci eu nu fac altceva decât dintr-o tendință egoistă. Pe de altă parte, eu ca partener ar trebui să percep că poate că ai ajuns, paharul este plin, dă peste el. Dar atenție, e clar că ce face partenerul meu nu este bine. Că implică și o altă persoană, mă face de râs. Pentru că, în definitiv, eu nici nu am argumente, pentru că nu mă simt confortabil să-ți răspund de față cu alții la critica ta, la reproșurile pe care mi le aduci. Mi-e foarte clar că n-ar trebui să fiu altă persoană.
Și acum, dacă facem pasul mai departe, revenind la ultima întrebare, dacă vorbim de bârfă, da, deci partenerul nici măcar nu mai este de față și îți permiți să vorbești cu prietenii, cu familia extinsă, lucruri care îl privesc și lucruri care ar însemna o critică cumva la adresa lui.
Da, bârfa de fapt e mai mult decât critică. Înseamnă a ponegri, a defăima, a blama. În momentul în care bârfesc, depășesc domeniul criticii. Critica, sunt anumite reproșuri, poate să fie pozitivă și atunci e clar că e doar între cei doi, cu scopul schimbării, îmbunătățirii relației, a familiei, a cuplului, însă în momentul în care bârfesc, eu nu fac altceva decât să-i scad statutul celuilalt, să-l ponegrez, să-l defăimez, să-l blamez, să-l fac, dacă vreți, de râs în fața unei alte persoane, ceea ce mi se pare neloial. De aceea Biblia, de exemplu, spune că să nu umbli cu bârfeli în poporul tău. Nu e corect. Dacă ai o problemă cu altcineva, rezolvă cu el. Dacă simți nevoia că nu poți să o rezolvi cu el, de comun acord, apelați la altcineva să vă ajute. Dar niciodată nu discuta despre o problemă a voastră cu altcineva, cu scopul de a-l blama. Pentru că nu faci altceva decât să-l blamezi. Pentru că acea persoană nu poate să audă și părerea celuilalt.
Dar dacă vorbești cu părinții sau cu un prieten apropiat și te vaiți de partenerul de viață, așa cum era exemplul de la care am pornit, o doamnă nemulțumită de soț care se plângea mamei.
Haideți să ne gândim. Care este efectul pozitiv?
De exemplu, eu am o problemă cu... M-am descărcat emoțional. Mi-am spus oful, am plâns.
Și s-a rezolvat?
Clar că nu, dar mă simt eu un pic mai bine.
Păi știți cum este? Este, dacă vreți, un panaceu. Nu-mi rezolvă boala. Boala rămâne acolo. Când voi avea ocazia, din nou voi bârfi. Și nu fac altceva decât, bârfind mereu, mă încarc negativ. Îmi adâncesc criza din familia mea. De aceea ar trebui să merg pe o cale pozitivă, să văd cum se rezolvă. Bârfa nu rezolvă.
Asta pentru că și atunci când altcineva vorbește despre partenerul său în fața unei alte persoane sau în fața unui grup și partenerul nu este de față, va avea tendința tocmai de a scoate în evidență sau de a accentua lucrurile negative. Pentru că atunci, dacă ar spune lucruri bune, n-ar mai avea sens discuția respectivă în tonalitatea
și n-ar mai fi bârfă.
Și n-ar mai fi bârfă, exact.
Să lauzi partenerul tău de față cu altcineva, nu trebuie să fie el de față ca să nu se simtă prea bine.
E chiar bine, e chiar indicat.
Da, dar e clar că e bârfă în momentul în care eu vorbesc lucruri negative. Pe de altă parte, vorbind așa strict omenește, nici nu-i loial pentru că celălalt nu are dreptul să se apere. Dar și nu cred că e cazul să se apere. În definitiv, de cine se apără? De soția lui? De soțul ei?
Și în definitiv, cei doi sunt una. În momentul în care l-ai atacat pe partener, te-a atacat și pe tine.
Exact, exact. Până la urmă, cine l-a ales? Cine l-a făcut așa? Sigur, el a ales. Dar poate că am avut și o mică contribuție. A ajuns așa pentru că am contribuit și eu într-un fel sau altul. Deci nu cred că este deloc pozitiv. Sigur, e o tendință modernă acum să fii așa deschis. E bine să fii deschis. Dar la capitolul ăsta, când vine vorba de familie, nu trebuie să uităm ce a spus. Cei doi sunt una. În momentul în care între cei doi intervine ceva sau tu interpui ceva între cei doi, nu este deloc pozitiv, nu face bine. De aceea bârfa este un simptom că ceva s-a rupt acolo. În momentul în care îmi permit să vorbesc lucruri negative, să blamez pe soția mea, pe soțul meu, față de altcineva, e clar că ceva e rău. S-a rupt ceva. Pentru că, în mod normal, care persoană se vorbește de rău pe sine? Când vine cineva în casă, ridică cerceaful și uitați-vă ce am supat. Nici o persoană nu face asta. E clar că ceva normal se întâmplă în relație, în momentul în care tu ridici și râzi la toți. Uitați-vă la partenerul meu.
La problemele noastre.
La problemele noastre. Nu e normal. De aceea bârfa este un semn al unei rupturi care s-a produs. Este și un cerc vicios. Este un semn. Pe de altă parte, în momentul în care bârfesc, adâncesc criza.
Și în momentul în care partenerul va afla ceea ce se întâmplă, va ajunge să îți răspundă cumva și sigur lucrul acesta va duce la un alt conflict și tot așa.
Prin bârfă nu fac altceva decât să blochez ușile prin care aș mai putea intra la inima celuilalt, rup, dacă vreți, punțile.
Ard podurile.
Ard podurile, exact, prin bârfă asta fac. Rup toate legăturile, e un cer vicios, e un semn că ceva nu e în regulă și pe de altă parte face ca lucrurile să fie și mai neregulă, să se adâncească, să se agraveze.
Și atunci ce să facem cu tendința asta poate mai frecventă în cazul femeilor care vorbesc în general mai mult, de a se mai plânge, de a se mai destăinui unei prietene, mamei, cuiva din familie despre ceea ce se întâmplă în propria casă.
În primul rând, tendința
pentru că îți vine să vorbești cu cineva
sigur
despre asta.
Sigur că vine. Fără îndoială că îți vine. Suntem oameni păcătoși, avem tendințe negative în noi. Fiind conștienți de aceste tendințe, ar trebui să luăm câteva decizii principiale. Ca de exemplu, eu nu vorbesc niciodată negativ despre soția mea, despre soțul meu. Niciodată nu abordez probleme delicate în absența lui. Niciodată nu abortez fără să cer consimțământul. De exemplu, eu cu soția mea avem un principiu. Niciodată în relație cu părinții mei, cu rudele mele, când e vorba să vorbesc de soția mea, vorbesc lucruri pozitive, o laud. Scot în evidență lucrurile pozitive. Soția mea, când îi vine vorba să vorbească cu rudele ei despre mine, întotdeauna scoate în evidență lucrurile pozitive. Și atenție, te lauzi cu ceea ce face bine partenerul tău, nu inventezi, ci le subliniezi acele lucruri pozitive.
Dacă ai ceva de spus, spui, dacă nu, schimbi subiectul.
Exact, în mod clar e de spus. Deci avem acest obicei, soția mea l-a implementat, l-am adoptat și e foarte bun. E foarte bun.
E o lecție bună pentru
mulți. Pe de altă parte, îmi ajut rudele ca să nu fie tentate să mă tragă de limbă să vorbesc negativ. Subliniez cât de bine mi-este mie, fără să fie vorba despre asta. Uite cum ne bucurăm noi de ziua băieților împreună ca familie, cum ies eu cu soțul meu, cu soția mea la plimbare, ce cadou mi-a făcut și în felul acesta pur și simplu am dezamorsat anumite tendințe spre bârfă. Să amorsez.
Asta pentru că, în general, și oamenii sunt mai curioși și mai interesați de lucrurile negative decât de cele pozitive. Și atunci, probabil că dacă nu ai motive să te plângi, adică nu neapărat că nu ai motive să te plângi, dar nu lași indicii că ai avea motive să te plângi, nici oamenii nu vor încerca să te tragă de limbă, așa cum spuneați. Ce mai faci? Cum îți merge? Ce mai e pe la voi pe acasă?
Exact, pe de altă parte, pot să subliniez că la un an orice familie mai sunt și probleme, dar noi găsim soluții, Dumnezeu ne ajută. Ne împăcăm, mergem înainte, nici măcar nu mai vorbim de ele, le-am și uitat. Am găsit soluții, dar nu mergem înainte. Ne simțim foarte bine împreună. Și accentuez asta. Adevărul e că ne ajută și pe noi să punem accent pe lucrurile pozitive în viață.
Și modul în care gândim despre o anumită situație și despre partenerul nostru este clar că ne va modela și emoțiile pe care le avem față de el și mai târziu comportamentul.
Deci ca să scap de tendința aceasta trebuie să am câteva principii, decizii clare, simple. Nu fac asta sau fac asta.
Și niște limite autoimpuse.
Exact, limite autoimpuse.
Vreau să mergem și în cealaltă extremă, pentru că acum discuția noastră a mers într-o zonă bună, da? Suntem optimiști. Dar atunci când este foarte multă critică, putem să ajungem foarte ușor la dispreț. Și am citit această idee într-o carte, nu mai rețin exact, dar aș vrea să spuneți dacă sunteți de acord cu ea sau cum vedeți faptul că atunci când ajungi să-ți disprețuiești partenerul, este un semn că relația nu mai are niciun viitor. Cum vedeți ideea aceasta?
E clar.
Exemplul la care mă gândesc, nu mai rețin exact dacă am citit sau am auzit undeva exemplul acesta, era legat de faptul că doi parteneri veniseră la o consiliere, atât de supărați și de nemulțumiți erau unul de celălalt, încât la un moment dat soția i-a spus terapeutului că o deranjează până și când îi aude respirația partenerului. M-a marcat mult imaginea aceasta și era clar în contextul unui dispreț. Pur și simplu, nu te mai suport.
Da, te disprețuiesc, te nesocotesc, te desconsider, nu mai pun preț pe tine, nu mai însemn nimic pentru mine. Ești o persoană în dreptul care simt nevoia să arunc lucrurile urâte, negative, te disprețuiesc, nu vreau să mă am de face cu tine. Este foarte clar că disprețul este semnul unei boli terminale în cadrul relației. Nu începe, dacă vreți, degradarea unei relații cu disprețul. Se sfârșește, se poate sfârși cu disprețul. Însă cred că se mai poate salva ceva. Cred. Îmi place să cred. Eu cred într-un Dumnezeu care dă șanse la nesfârșit. Și am văzut
Și face minuni.
Și face minuni.
Pentru că e nevoie poate de o minune într-o astfel
minunea
de familie.
Minunea nu se face într-un mod mistic. Adică m-am culcat seara disprețuind partenerul și m-am trezit dimineață iubindu-l la nebunie. Nu. Minunea se întâmplă în momentul în care eu acționez. Accept anumite lucruri că sunt corecte și mi le impun și le pun în practică. Adică e clar, îl disprețuiesc. Cineva îmi spune, dar chiar nu are nimic pozitiv de apreciat omul ăsta. Nu are nimic. Hai să ne gândim. Și îl ajut să găsească anumite lucruri. Și mi impun să văd aceste lucruri, să le repet. Când deschid gura și spun câteva cuvinte partenerului meu, mă refer doar la acele lucruri. Îmi impun.
Dacă vrei, poți să faci un exercițiu, scrieți pe o hârtie, adu-ți aminte ce ți-a plăcut la el la început, privește caseta de la nuntă sau uite-te pe fotografii, încearcă să mai găsești acolo undeva în străfundul inimii tale emoția aceea pozitivă legată de partener.
Da, ceva se poate face, dar întotdeauna cu mult efort. Îmi vine în minte un exemplu din Biblie. Prima iubire a regelui bun al lui Israel, a celui de-al doilea rege al lui David, prima lui iubire a fost Mical. fata lui Saul. Și Biblia spune că în momentul în care David ajunge împărat, aduce chivotul, merge înaintea chivotului, dansează ritual, nu dansează alte tipuri de dans, dansă ritual, se comportă ca un om obișnuit, e îmbrăcat ca un om obișnuit. Soția lui, regina Mical, îl vede pe geam și Biblia spune că l-a disprețuit în inima ei. Și în momentul în care David intră în casă să-și binecuvânteze casa, Mical se comportă cu dispreț. Și te-ai făcut de râs.
Asta era din cauza gestului respectiv sau era picătura care a umplut paharul?
Nu cunosc îndeamănunt. Biblia, de fapt, nu vorbește cu deamănunt despre relație. Dar cred că a fost picătura. A fost picătura, pentru că David, deși era împărat, el se comporta cu multă umilință. Nu făcea deosebire între oameni, pentru că el are o poziție în Israel, pentru că este în vârful piramidei, că este împărat. Nu, avea acest obicei. Și probabil că s-a strâns. Pe de altă parte, a intervenit și gelozia. Pentru că ea subliniază, te-ai făcut de râs în fața slujnicelor. Iar David, cumva...
avea slăbiciunea asta.
Și, dacă vreți, mișcă cuțitul în rană. Dar în sensul că spune, voi fi apreciat de slujnicele de care tu vorbești. O să mă fac și mai mic, dar ele mă vor aprecia, o să vezi. Dar ceea ce vreau să subliniez este efectul. Spune că Mical n-a avut copii până în ziua morții.
Ce înseamnă asta?
E clar că disprețul a rupt relația. David n-a mai avut de-a face cu ea ca soția lui. E foarte clar, reiese din context. N-a mai avut copii, pentru că David
n-a mai avut relații cu
ea. I-a întors spatele.
Nu m-am gândit niciodată la acest pasaj în felul acesta, dar e clar unde ajunge...
Da, pentru că după ce vorbește despre aceste lucruri, spune foarte clar și Mical, fata lui Saul, n-a avut copii până în ziua morții ei. Este o concluzie a disprețului și a faptului că s-a rupt relația.
Și asta este interesant, că ea este cea care a arătat disprețul,
da?
Și asta a cules până la urmă din partea celuilalt.
Exact, pur și simplu. David, pe de altă parte, era și contextul vremii, că David a avut mai multe soții țiitoare, dar s-a înrăit pur și simplu. Nu judec acum pe niciunul, dar vreau să spun...
Unde se poate ajunge?
Adevărul este că sunt și astăzi familii în care există dispreț și nu au relații.
Și fiecare e pe drumul lui.
Fiecare e pe drumul lui, pur și simplu. Păstrează doar aparențele. Uneori nu reușesc, iar cei foarte apropiați văd dincolo și își dau seama că e negru dincolo, că nu mai e nimic între ei. Dar păstrează aparențele pentru anumite motive.
E dureros. Indiferent de situație.
Da, deci ce am vrut să spun, că disprețul este simptomul unei boli terminale. Dar, repet, chiar și atunci când într-o relație s-a ajuns la dispreț, se mai poate face ceva. Dar nu e simplu. Trebuie să lupți aspru cu tine și să vrei. Să ai motivație. Să nu pleci la premiza că nu-mi închid viața mai departe. Nu se mai poate face nimic, eu cu el nu mai vreau să am de-a face sau cu ea nu vreau să mai văd în fața ochilor. Nu. E greu. Dar recunoaște că e greu. Că te-a rănit enorm de mult. Dar hai să vedem. Poate că se mai poate face. Construiește, dacă vrei, pe legământul pe care îl ai cu el sau cu ea. E un legământ.
E un angajament pe care ți l-ai luat, exact, în fața lui Dumnezeu.
În definitiv, privește la Dumnezeu. Așa face El cu noi. De aceea, dacă vreți, divorțul, Biblia nu recomandă, ci spune în ce situație este îngăduit. Dar nu spune divorțați, că altfel păcătuiți. Nu.
Ce spune luptați și încercați să salvați.
Exact. Și spune, dacă a păcătuit în felul acesta, a călcat porunca 7, a fost infidel, infidelă, poți să ieși pe aici. Nu ești vinovat dacă ieși. Dar nu spune că nu poți să ierți. De ce? Pentru că asta face Dumnezeu cu noi. Noi suntem infideli, am fost infideli. L-am trădat cu diavolul.
I-am întors spatele.
Și el, totuși, a murit pentru noi. Ne iubește mai departe, ne face bine. În definitiv, când poți să ierți, privești doar la el. El a putut. Și, în definitiv, el ne poate recâștiga nouă inima. Prin faptul că este bun cu noi. Poate că ne vine mintea. Se poate reface, dar e luptă. Nu e simplu.
Da, haideți să luăm o pauză, pentru că vreau să medităm un pic la ceea ce ați spus. Sunt gânduri foarte profunde. Vom asculta o melodie și apoi vom reveni la subiectul nostru.
drumul de dureri și urme de păcat. Mă întrebam de poate cineva să-mi schimbe inima, să-mi dea veșmânt curat. Am auzit de un nume sfânt și mare ce-a fost purtat de un fiu de Dumnezeu. A venit să aducă dar cu iubire și cu har întregul cer pe lemn purtat să fiu curat. Și-am aflat cu un semn din palma sa o rază și pace dinspre cer. M-am oprit potirul să-mi golesc din trupul meu trudit iubire să primesc. Am auzit sfânt și mare ce-a fost purtat de-un fiu de Dumnezeu. A venit să aducă dar cu iubire și cu har întregul cer pe lemn purtat. Sfânt și mare ce-a fost purtat de-un fiu de Dumnezeu. A venit să aducă dar cu iubire și cu har întregul cer.
Revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi este domnul pastor Romica Sârbu. Continuăm să vorbim despre critică în familie și am avut multe exemple și multe gânduri înainte de pauză. Ne apropiem de final, dar mai sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le clarificăm și să le aducem poate cumva în atenția ascultătorilor noștri. Există niște etichete, zic eu așa, în familii, și anume că în general femeia este cea care vorbește mai mult, este cea care cicăle, spunem noi, iar bărbatul tinde să fie autoritar, poate nemulțumit, poate își exprimă critica într-un mod mai dur. Și de o parte și de alta avem critică, da? Că femeia care cicăle spune, fă aia, fă aia, nu fă aia, sau are un repertoriu mai bogat de sugestii pentru soțul ei. Când vorbim de un bărbat autoritar, este cel care, la fel, poate bate cu pumnul în masă și spune, asta n-ai făcut bine, trebuie să faci așa. În cazul acesta, cum vedeți critica, care vine oarecum, să zicem așa, din slăbiciunea firii umane? Că noi, femeile, așa suntem, vorbim mai mult și cerem mai mult. Bărbații sunt cei care se impun mai degrabă.
Da, pentru a nu pune semnul egal între femeie și cicăleală, cicăleală care este negativă, dați-mi voie să definesc ce înseamnă a cicăli. De ce? Pentru că a vorbi mai mult nu e neapărat ceva negativ. E un dat, este un fel de a se comporta. Faptul că cineva vorbește mult nu înseamnă că e rău. Vorbește doar mai mult. Faptul că vorbești mai mult nu înseamnă că cicălești. De aceea simt nevoia să definesc ce înseamnă a cicăli. A cicăli înseamnă a certa mereu pe cineva. Ca de exemplu, n-ai pus farfuria unde trebuie. E foarte bine, o sumă. Peste 5 minute, n-ai pus farfuria unde trebuie. Dar, bă, nici acum n-ai pus-o. Bun, a pus-o. Dar vezi, a trebuit să spun de două ori. Și tot îi mi-aduc aminte. Deci, înseamnă a aduce aminte, a cicăli, a certa mereu pe un anumit subiect pe cineva. Sau ai face cuiva reproșuri, de obicei, fără motive serioase. Că așa ești tu, că mereu faci asta.
Că n-ai pus asta la loc, că n-ai așezat, deci, că n-ai dus gunoiul, că n-ai găsit atât
poate
de multe.
Poate că am început cu un subiect real, dar îl tot accentuez, îi dau anumite conotații, că nu ții la mine, că de-aia nu duci gunoiul. Poate că nici nu sunt legături, dar eu tot marjez în direcția respectivă. Asta înseamnă a cicăli, a sta într-una cu gura pe cineva. Al bate la cap, al șicana, al plictisi cu observații dese, uneori chiar și cu rugăminți. Asta înseamnă cicăleala. Dar, pe de altă parte, și imediat o să vin, pentru a nu pune semnul egal între autoritar și bărbat, pentru că eu sunt bărbat, simt nevoia să definez ce înseamnă să fii autoritar, pentru că și bărbații uneori devin cicălitori, mai rar, dar sunt bărbați cicălitori și am o vorbă. Să ferească Dumnezeu de un bărbat cicălitor. Și de o femeie autoritară. Ce înseamnă să fii autoritar? Autoritar înseamnă care uzează de autoritatea sa, care își impune, de fapt, cum uzează, în sens negativ, își impune voința.
Nu există negociere acolo.
Am zis și așa facem. E clar că eu fac uz de autoritate în sens negativ. Dar sunt capul familiei, dar maniera în care îmi exprim voința nu e cea corectă. Așa facem. Nu ieșiți din cuvântul meu. Eu sunt aici șeful în familia asta. Înseamnă a uza de autoritate, a-ți impune voința, care cere supunerea necondiționat. Ce se poate face? Mă gândesc la câteva lucruri. Mă gândesc la un text din Biblie, din cartea profetului Amos. Merg oare doi oameni împreună, fără să se învoiască? Cred că ar trebui ca familii să punem la rang de cinste în familia noastră această calitate a învoirii. Adică să începem să ne deprindem, să ne obișnuim, să facem anumite lucruri prin învoială.
Și să ne punem cumva de acord.
Să ne punem
Eu
de
asta
comun
înțeleg.
Acord. Să ne punem de comun acord. Pentru că în momentul în care cădem de comun acord, minimalizez ocaziile în care să cicălesc. Am căzut de comun acord.
Sau să-ți impun punctul de vedere.
Sau să-mi impun punctul de vedere, exact. Învoirea te ajută când te pui de acord să eviți cicăleala și autoritatea prost înțeleasă.
Așadar, nu ne putem scuza și nu putem folosi ca argumente ideile acestea. Așa suntem noi femeile mai cicălitoare, de-aia ți se pare că te critic, dar de fapt eu nu te critic. Doar așa mă manifest. Asta nu e o scuză.
Nu este scuză. Cicăleala face rău să repezi unui om aceleași lucruri. E adevărat, în momentul în care ai discutat ceva și nu s-a întâmplat, deși a promis, revii, dar ca să nu fie cicăleala, dragule, am vorbit, dar atenție, nu ți-am spus, că în momentul în care ți-am spus, îl trai la răspundere. Am discutat împreună, am găsit acum un acord că vei face și am observat că nu, poate că ai avut anumite motive, dar simt nevoia să aduc aminte. Nu crezi că ar fi bine sau te ajut eu?
Sau dacă știi că ai un soț care poate amână unele lucruri și asta te-ar duce pe tine să fii mai cicălitoare, cred că o soluție foarte bună ar fi aceea de a stabili din partea celuilalt un termen. Da, uite, eu vreau ca tu să schimbi becul, de exemplu. Nu o să-ți spun în fiecare zi schimbă becul, ci îmi spui tu când schimbi becul, da?
Exact.
Să arzi becul pe hol.
Și cădem de comun acord. Dacă nu se întâmplă, ca să nu crezi că te cicăl, nu. Și atenție, nu trebuie la răspundere, nu-i avansezi, ci pentru că ne iubim și pentru ca să nu devină o soție cicălitoare, iar tu să nu devii un bărbat de lăsător. Dacă se întâmplă, am stabilit de comun acord, ne-am învoit, că îl vei schimba mâine, când vii de la muncă, pe la ora 4. Dacă eu la ora 6, de exemplu, văd că n-ai schimbat becul,
Îți mai spun o dată,
nu te cicălesc, dar am crezut de comun acord că voi mai spune o dată. Și dacă și a treia oară nu se întâmplă, hai să cădem de comun acord, ce ar trebui să fac eu atunci? Să mă facă uit să-ți dau mâncare. Poate că am exagerat puțin.
Sau dacă asta e o problemă, hai să ne punem de acord să chemăm pe cineva să schimbe becul.
Exact. Deci, învoiala a cădea de comun acord ne ajută pur și simplu. Am stabilit standarde, nu s-a întâmplat, revin, uite cum am vorbit, revin acum. Nu scot ochii, s-a întâmplat asta. Simt nevoia de un ajutor, nu aș putea să... Și e clar că se simte constrâns, dacă vreți. Chiar și Biblia spune că dragostea te constrânge.
Păi
te
da, strânge. Poți să-l constrângi așa, încheiem pe un ton optimist. Poți să-i aduci scara, poți să-i aduci becul de schimb la îndemână.
Până la urmă, felul ăsta se schimbă și el, își formează anumite obiceiuri bune. Doi, cred că este nevoie de sinceritate. Te e dispoziția de a discuta în mod clar, deschis lucrurile. E nevoie după aceea de rugăciune pentru o vorbire sănătoasă. Când dacă simt că am tendința să cicălesc, Doamne ajută-mă să fiu răbdătoare.
E o slăbiciune.
E o slăbiciune a mea, o recunosc, o spun lui Dumnezeu, o discut cu El. Dacă simt că sunt autoritar, că bat cu pumnul masă, vorbesc cu Dumnezeu, Doamne ajută-mă. Da. Și când ai tendința să spui ceva rău, să cicălești, să te obișnuiesc să spui un compliment. Sau să încep un compliment. Și ai să vezi că tu te dezamorsezi, el se simte bine, încurajat, chiar să pună în aplicare ceea ce e de pus în aplicare.
Am ajuns la finalul emisiunii, mai erau multe alte lucruri și chiar un caz nou foarte interesant pe care l-am primit și pe care aș vrea să-l dezbatem, dar nu mai avem timp, însă ne vom reauzi la o altă emisiune. Dar simt nevoia unor concluzii. În 2 minute spuneți-ne cum facem atunci când există tendința de a critica sau de a fi criticați în familie.
În primul rând, cred că avem nevoie de bunăvoință. Bunăvoință unul față de altul. Să nu percepem imediat ca fiind ceva negativ. Să avem o bunăvoință, să acordăm anumite scuze celuilalt. Prin întrebări de clarificare, prin anumite remarci pe care le facem, în așa fel încât să dezamorsăm. Bunăvoință. 2. Respect. Nu-mi permit să spun ceva fără respect. Am ceva de remarcat, e clar, e ceva negativ, dar ți-o spun cu respect. Nu te etichetez, nu te blamez, nu, îți spun cu respect. Uite, e ora 8 seara și ne-ai schimbat becul, eu știu că tu poți și ai fost ocupat, îmi dau seama că ai fost ocupat, dar ce am putea să facem? În momentul în care îi vorbesc cu respect, te apreciez, ai fost prins cu altceva, e clar, ai făcut ceva, n-ai să... degeaba cu ochii în tavan. Ai făcut altceva, dar ai uitat. În momentul în care îl abordez cu respect, îl ajut. Deci bunăvoință, respect, transmisând anumite semne, semnale de apreciere. Eu te apreciez.
Și ești competent să schimbi becul.
Și ești competent. Deci faci foarte multe lucruri bune. Te apreciez pentru multe lucruri. La capitolul acesta, cred că e o scăpare. Nu zic slăbiciune, e o scăpare. Hai să o rezolvăm. Te ajut și eu. Lucrăm împreună. Îți dau ajutorul, am intenție bună și vin cu soluții. Îți ies în întâmpinare cu soluții. Și să nu uiți niciodată, nu lupta salvează relația. Adică atac, mă atac, nu. Observ, văd ce am de schimbat, fac un plan de acțiune, evaluez periodic. Hai să vedem, m-am schimbat, e bine sau nu e bine? Nu înseamnă că celălalt e mai mare ca mine, îi dau socoteală ca unui împărat. Nu, ne ajutăm reciproc. Este o evaluare care ne ajută să creștem, pur și simplu împreună.
Mulțumesc mult de tot pentru prezența la emisiune și pentru aceste recomandări și aceste sfaturi atât de utile. Vă reamintesc că invitatul meu de astăzi a fost domnul pastor Romică Sârbu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!